ዓለም ለፈ ንናጻ ፕረስ ጣብቅ ጉጅለ ሎሚ ኣብዘው ጾ ሪፖርት ቻይናን ግብፅን ጋዜጠኛታት ብምእሳር ቀዳማይ ደረጃ ከም ዝሓዛ ገሊጹ። እዚ ድማ እተን ሃገራት ኣንጻር መንግስቲ ንዝወፁ ጽሑፋት ንምእጋድን ንምጉዳልን ብዝገብርዎ ፈተናታት ምዃኑ እቲ ሪፖርት ተሓቢሩሎ ከም ብረድመር ዘዳለዎ ዊንታ ኪዳነ ከተቕርቦ እያ።
እትን መሰል ጋዜጠኛታት ዝጣበቕ ትካል ሲፒጄ ሎም ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ኣብ መላእ ዓለም 199 ጋዜጠኛታት ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን እዞም ጋዜጠኛታት ግን ካብ 28 ሃገራት ጥራይ ምዃኖም ገሊጹ። እንተኾነ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ 221 ቁፅሪ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ምጉዳሉን ገሊጹ ኣሎ። እተን ሃገራት ቻይና 49 ጋዜጠኛታት ብምእሳር ቀዳሚት ክትከውን ከላ፣ ግብፂ 23 ብምእሳር ካልአይቲ፣ ኢራን 19 ጋዜጠኛታት ብምእሳር ሳልሰይቲ፣ ኤርትራ 17 ጋዜጠኛታት፣ ኢትዮጵያ ድማ 10 ጋዜጠኛታት ብምእሳር ራብዒትን ሓምሸይትን ኮይነን ኣለዋ። ቻይና ኣንጻር መንግስቲ ንዝፅሕፉ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ክሳብ ንጋዜጠኛ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝምወር ሬድዮ ፍሪ ኤስያ ሾህረት ሆስፎር ወሲኻ ምዃኑ ዝገለጸ ትካል ሲፒጄ፣ እዚ ጋዜጠኛ መንግስቲ ቻይና ንውሕዳን ክፋልቲ ሕብረተሰብ ዘለዎ ኣተሓሕዛ ዝነቅፍ ጽሑፍ ብምጽሓፉ ከም ተኣስረ ይፍለጥ። ብተመሳሳሊ ግብፂ ብምኽንያት ሃገራዊ ድሕነት ጋዜጠኛታት ከም ዝእሰሩ እንተኾነ ካብ 2012 ዓ.ም ፈረንጂ ጀሚሩ ግን ምስራ ጋዜጠኝነት ምስ ዝተኣሳሰር ዝተኣስረ ጋዜጠኛ ከምዘ የለ እቲ ሪፖርት ሓቢሩሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኢራን ኣንጻር ሃገራውነት ብዝብል ክሲ ንጋዜጠኛታት ምእሳር ካብ ትጥቀመሉ ምክንያታት ምዃኑ ዝገለጸ ሪፖርት ሲፒጄ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝነበረ ቁፅሪ ኣብቲ ሃገር ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ካብ 30 ናብ 19 ምጉዳሉን ሓቢሩሎ። እዚ ድማ ንጋዜጠኛ ዋሽንግተን ፖስት ወሲኹ እዩ። ዓለም ለኸ ንነጻ ፕረስ ዝከራኸር ጉጅለ ንኤርትራ ዝኸፍአ መስርሕ ፍርዲ ዘይትኽተል ሃገር ክብል ምስያሙ፣ እዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ተኣሲሮም ዘለዎ 17 ጋዜጠኛታት ክሳብ ሕጂ ዝተኣስሩሉ ወቅዓዊ ክስ ኾነ ናብ ቤት ፍርዲ ብዘይ ምቕራቦም ምዃኑን ገሊጹሎ። ካብ ማእሰርቲ ምፍትሖም እንተኾነ ምኽንያት መፍትሒዮም ከም ዘይፍለጥ ገሊጹሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከቢድ ምቁፅጻር መንግስቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ካብ ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ን6 ጋዜጠኛታት ብዞን 9 ዝፍለጥ ጉጅለ ጸሓፍቲ ዓምዲ ኢንተርነት ካብ ማእሰርቲ ምፍትሓ ይፍለጥ እንተኾነ ካልኦት 10 ግን ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ሲፒጄ ኣብቲ ዓመታዊ ጸብጻቡ ጠቒሱሎ።